ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě, ve kterém si budeme povídat s jedním z prvních českých foodblogerů, s Martinem Kucielem, známým spíše pod pseudonymem Pan Cuketka. Během svého blogování recenzoval restaurace, rozjížděl první bedinkovou komunitu, založil recenzní portál, kde jsme se potkali, a další projekty. Jako jednu ze svých posledních myšlenek představil svým čtenářům stránku nazvanou Skromná kuchyně, což je web s videí a recepty na jednoduchá a poměrně levná jídla. Ahoj Martine, vítej ve studiu. Co tě navnadilo spustit projekt Skromné kuchyně a můžeš to klidně ještě nějakou větou rozvést?
Ahoj Julko. Skromnou kuchyni nosím v hlavě už delší dobu a potkávají se tam u mě takové dvě věci. Ta první je nějaký můj vývoj a nějaká moje sebereflexe, že už mě trošičku unavovalo dělat takový pěkně vypadající a složitý jídla pro lidi, kteří mají hodně peněz a na který jsou potřeba drahé suroviny. Tak to je takový první jakoby ten moment, že už jsem z toho byl trošku unavený. A bylo toho okolo mě trošku moc. A ten druhý moment pro mě bylo to, že jsem se chtěl zkusit něco nového, pustit se do nějaké oblasti, který jsem se zatím vůbec nevěnoval a která mi přijde hodně důležitá. A to je samotné jídlo jako takový, jak se k němu dostávají lidi, kteří třeba na vaření nemají tolik energie jako já a nemají třeba na to peníze, na nějaké jakoby drahé suroviny, nesedí pořád u internetu a nekoukají na nějaký videa, na nějaký televizní show. A to jídlo pro ně musí plnit jakoby vlastně tu hlavní roli, dobře se najíst, mít to rychle uvařený a pokud možno levný.
Sledoval jsi ministerský projekt kuchařky, která vznikla pro lidi s menšími finančními příjmy, a dá se říct, že se to nějak podobá nebo naopak nepodobá. A komu je to vlastně určený?
Já jsem ten projekt zaznamenal až nějaký ty fázy, kdy už jsem Skromnou kuchyni měl celou hotovou, kdy už jsem nějak zpracoval recepty. Určitě jsem to viděl a neznám pozadí toho projektu, jak vznikal. Skromná kuchyně nemá určitě takovouhle ambici jakoby přímou naučit lidi z těch nízkých příjmových skupin jakoby vařit a něco jakoby učit, něco jakoby změnit. Až jakoby takovou ambici nemám, protože se na to ani necítím, nemám na to odbornost a myslím si, že by se to muselo dělat nějak jinak, než jenom vydat nějakou sérii receptů. Takže pro mě je to tak někde jakoby mezi. Určitě tuhle funkci jako ta ministerská kuchařka ty moje recepty plnit můžou, ale Skromná kuchyně určitě není takový jakoby komplexní projekt, který je vyloženě zaměřený jenom na to šetrný vaření.
A myslíš, že vůbec dává smysl podobný průvodce vydávat nějak knižně? Já jenom připomenu, že té knize je vytýkáno třeba nadměrné používání vlastně polotovarů. Na druhou stranu právě ty jsou častou položkou, kterou ti lidé vlastně dostanou z potravinových bank a jiných neziskovek.
Já si myslím, že tohle to určitě smysl má, ale vzal bych to jako spíš ze široka víc. Určitě mám pocit, že stát informuje lidi o tom, jak jíst dobře nebo jak by měli jíst a jaký jsou vlastně ty aktuální doporučení o tom, co víme o dobrý výživě a jako o vaření. Takže tohle to dává jakoby málo ven a nebo to, co jakoby někde venku je, tak je docela jako zastaralý. A myslím si, že v tom je trošku takový vákuum ze strany státu, takže bych řekl, že určitě to smysl má, ale mělo by se přidat a dělat toho jako víc a lépe.
A co by teda mohl stát dělat pro to, aby se naučili vařit lépe lidi s tím malým rozpočtem?
To je těžká otázka, to já sám nevím, protože jako není to úplně, nejsem z oboru, nejsem sociální pracovník, nejsem odborník na výživu a myslím si, že určitě by se mělo začít tím, že by se měla zmapovat situace lidí, kteří jsou třeba v nějaké těžké životní situace, mělo by se zjistit, kolik třeba peněz na to jídlo vydávají a mělo by se v první řadě zjistit, jak vůbec jakoby jedějí, jaký potraviny kupujou, kolik na to mají času a jaký mají třeba schopnosti. A potom by se to mělo nějak potkat s tím, jaký je aktuální výživový doporučení, jaký jídla by ti lidi měli jíst a za ty peníze, které na to mají, tak co je pro ně jakoby reálný. A potom určitě nějaký tým odborníků v čele s kuchaři, nutričními poradci a třeba i sociálními pracovníky, tak si myslím, že je určitě schopný přijít s něčím, co může těm lidem pomoct.
A nemusí to být zrovna kniha, ale asi.
Nemusí to být zrovna kniha, když myslím si, že je to taky jako, nejsem si jistý, co se k těm lidem dostane snáze, jestli třeba nějaký můj recept, který dám na Instagram nebo na Facebook, jestli to k těm lidem docestuje, anebo jestli třeba nějaká publikace, kterou najdou zdarma v nějaký státní instituci, to fakt jakoby nevím. Myslím si, že to klidně může být i kniha. Ta kniha je takový osvědčený, i když zastaralý formát, ale myslím si, že by to klidně mohlo fungovat.
Netluče se celý ten tvůj projekt vlastně s tvojí dosavadní snahou naučit lidi chodit na trhy, do těch fancy obchodů, do dobrých restaurací založených na nějakých lokálních a biosurovinách. Jde to nějak skloubit, nebo jak to máš nastavený ty osobně?
Myslím si, že to skloubit jde určitě. V prvé řadě tady šetrný vaření má takový stigma, že jsou to nějaký prostě laciný blafy a že jsou to prostě nekvalitně uvařený věci a tak. To si myslím, že je určitě špatně. A to, co se tady okolo šetrného vaření dělo jako do téhle doby, tak hodně to poškodilo to vnímání těch levných a jakoby šetrných receptů. Takže myslím si, že to vůbec jako neznamená, že když někdo chce nakupovat dobře, chce jako mít kvalitní potraviny, tak že by nemohl vařit šetrně. To je jakoby první věc. A ta druhá věc je, že skromnou kuchyni dělám pro lidi ze všech příjmových skupin a ty recepty jsou úplně nastaveny neutrálně vůči tomu, jaký potraviny si ti lidi kupují. To znamená, můžou mít třeba všechny domácí potraviny, co si sami vypěstujou, nebo naopak můžou mít úplně ty nejdostupnější potraviny z velkého supermarketu. A nebo takový třetí extrém je, že můžou třeba si chodit do nějakých farmářských obchodů nebo si kupovat třeba biopotraviny, které mají takovou prémiovou cenu. A ty recepty budou fungovat úplně každým tom nákupním košiku a za každou cenu. Takže v tomhle je ten projekt jakoby neutrální a někdo chce vařit třeba jenom šetrně a někdo, kdo třeba má na to peníze a utrácí hodně za jídlo, tak třeba jenom si chce od toho dechnout a vařit skromně.
Jak to kombinuješ ty sám?
Já jsem tak nějak jakoby na půl cesty, sám za sebe říkám upřímně, že jakoby šetrně vařit nemusím, to znamená, že si můžu dovolit jídlo zároveň i jako hobby, můžu si dovolit chodit do restaurací ven několikrát za měsíc, takže tenhle problém jakoby neřeším, ale zároveň zjišťuju, že mě ta skromná kuchyň a ty skromný jídla baví ohromně a když si to jakoby vlastně vemu, když třeba celý den pracuju nebo někde běhám, schůzku, a přijdu domů, tak většinou nemám náladu vařit něco složitýho a často sáhnu tady po těch jednoduchých jídlech, který třeba znám z domácí kuchyně.
Martine, v tom svém projektu zohledňuješ nějak nutriční hodnoty potravin nebo to, jak jsou z dlouhodobého hlediska ta jídla zdravá?
A původně jsem to udělat chtěl. Měl jsem ten projekt takhle vymyšlený, že bych vytvořil jakoby kompletní jídelníček, který by perfektně vyvážel tu nákladovou stránku a zároveň odpovídal aktuálním výživovým doporučením, ale realisticky jsem to prostě nestihl a v této fázi ten projekt ještě není. Ale jakoby v nějaký základní úrovni tady tam s tím pracuju a snažím se primárně střídat nebo ty jídla vyvažovat, aby zhruba tak polovina obsahovala maso a byla třeba i takový jakoby trošičku nezdravějších, takových, který prostě člověku přinesou spíš uspokojení a radost, když už se s tím vaří. A tak druhá polovina, to jsou jídla, které jsou takový, který se dají vnímat jakoby zdravější, a jsou primárně vegetariánský všechny a obsahují třeba i rostlinní zdroje proteinů. A tyhle ty dvě kategorie se snažím namíchat tak, aby ti lidi ani nepoznali, že tam je ta druhá část, taková ta zdravější, která třeba není ani vůbec maso. A tím, že to balím do takových maminkovských jídel, který ty lidi jakoby dobře znají, tak se jim to tam trošičku snažím tak jakoby šoupnout.
Do jaký z těch skupin patří třeba švestkové knedlíky? Ty jsou bez masa jídlo.
Ty jsou bez masa jídlo, ale zároveň ten recept obsahuje asi 120 gramů másla, takže myslím si, že tohle zrovna jídlo pro mě je takový tahák, který ty lidi spíše jakoby naláká a přitáhne třeba k nějakým jakoby trošičku nudnějším jídlům a to můžou být třeba nějaký kapustičky s tvarohem a s mačkanýma bramborama.
Dosud tam máš hlavně česká jídla nebo právě ta maminkovská jídla. Myslíš, že se obecně dá česká kuchyň nazvat jako skromná?
Myslím si, že určitě. Spousta těch našich českých jídel je kompletně bez masa, vycházejí potom surovinově strašně jakoby levně. Takže určitě jo. A původně jsem myslel, že tam jakoby v české kuchyni ani moc čerpat nebudu. Ale nakonec si myslím, že to bude tvořit tak třeba minimálně polovinu jídel. Určitě česká kuchyně je hodně skromná.
A není to i trochu tím, že je dost taková moučná a těžká?
Nemusí nutně být, ale samozřejmě je to tak, protože historicky ten primární úkol té naší kuchyně byl jakoby nasytit a nasytit hodně, dopřát nám jakoby hodně kalorií. A což se jakoby za posledních 100 let hodně změnilo, změnil se i pohled na výživu a tohle z toho už jakoby primární funkce té výživy jakoby není. Teďka kromě toho, že chceme, aby nás to i nasytilo, tak se snažíme, aby nás to nenasytilo příliš a hlídáme si i tu kvalitu nutriční, nějakou jakoby nutriční denzitu, kolik nutrientů jakoby v té stravě přijmeme.
Já si pamatuju z diskuzního fóra na Cukece úplně dávno vlákno kuchařky Kami, která pro svoji kamarádku v nouzové situaci vytvořila vlastně celodenní jídelníček za 80 korun. To vycházelo teda na 20 korun na osobu na den. V tom fóru se ze začátku hovořilo vlastně o 30 korunách na osobu na den. Jak dlouho to při takhle omezeném jídelníčku člověk vydrží nestrádat a co je podle tebe největší úskalí toho omezeného jídelníčku?
Tak ve skromné kuchyni já jsem si dělal nějaký takový úplně fakt hodně laický výzkum, nějaký jakoby hranice, od který bych se chtěl odpíchnout a došel jsem k hranici asi 1500 korun na měsíc, což odpovídá denní útratě na jídlo asi 50 korun, takže z toho i vycházím a myslím si, že těch 50 korun je takových ještě jakoby realistických a není to jakoby úplně na doraz, dá se z toho vyžít docela dobře. A dlouhodobě myslím si, že jakoby největší problém pro ty lidi může být to, že musí jakoby limitovat spotřebu masa a nějakých jako lahůdkových výrobků, kde prostě ta cena roste jakoby hodně raketově. A druhý takovej spíš jakoby praktický problém je se samotným jakoby nákupem. Když jsem začal dělat ty kalkulace, tak jsem docházel k nějakým jakoby cenám, které jsou jakoby nízký, ale když jsem si potom počítal s tím, jak vlastně člověk kupuje potraviny a musí kupovat vlastně ty jednotlivé suroviny ve velkých baleních, tak ta výsledná cena je potom jakoby větší. Takže třeba ta reálná cena jako může být o dost víc, když si chce člověk koupit nějaký balení a větší nějaký potraviny. Takže myslím si, že je to určitě těžký jednak tím, že člověk nemůže úplně vařit to, na co má zrovna chuť. Těžký i to samotné nakupování, skloubit to, aby člověk měl jako dobře nakoupeno za nějakou rozumnou cenu a zároveň, aby toho neměl jakoby strašně hodně do zásoby a neskazilo se mu to.
Vlastně častý problém toho je, že ty tam, myslím, vycházíš i z nějakého průměrných akčních cen, jestli se nemýlím.
Ano.
Když se tedy vrátíme k té nejchudší skupině, tak pro ní ta tvoje kalkulace vlastně neplatí, protože ta si nemůže koupit v akčních cenách rýži a třeba fazole maso do zásoby, protože by to znamenalo příliš velký jednorázový výdaj. Ale i tak, jak máš tedy nastavený ten průměrný cenový rozptyl za porci?
Původně jsem žádný neměl a uvařil jsem nějakých 20 testovacích receptů, zpátky jsem to dopočítal a koukal jsem se, co mi tam vyšlo a zatím mi tam vychází, že tak jako takový pohodový rozmezí na jednu porci je okolo 15 až 20 korun, s tím, že když to jídlo obsahuje maso, tak ta cena je většinou přes 20 korun a dotýká se hranice třeba 40 korun za porci.
Takže to už ale pak nevychází na těch 50 korun na den.
Nevychází, přesně tak. Je potřeba určitě v tom jídelníčku, pokud člověk chce dodržet hranici 50 korun na den a chce ji udržet, dejme tomu, třeba celý měsíc, tak musí s tím masem nebo s těma surovinama, který jakoby okamžitě tu kalkulaci posouvat do těch vyšších částek, tak musí šetřit a musí se to vyvážet. To znamená, že třeba musí posunout tu rovnováhu tak, že bude mít těch masitých jídel třeba jenom 30% a 70% jakoby bez masových jídel. Ale dá se to v pohodě zkombinovat, jde spíš o to, aby to nebylo postavené jenom na jídlech, které obsahují maso.
Martine, o těch zdrojích potravin už jsme se trošku bavili. Ty jsi ještě v rozhovoru na Aktuálně zmínil hlavně supermarkety a to, že vlastně vychází z té jejich cenové politiky při kalkulacích. Přitom ale ty hlavně poslední dobou získali takový jakoby cejch zla. Je podle tebe strach z těch běžných konvenčních potravin oprávněný nebo jak se v tom vyznat?
Myslím si, že to jsou určitě dvě věci a vztah spotřebitel versus supermarket, tak je to takový love-hate relationship, že zároveň ty supermarkety jsou jedním z největších distributorů potravin v zemi a dělají to strašně jakoby levně, efektivně a pro nás výhodně. My tam jako strašně rádi nakupujeme a utrácíme tam hodně peněz a zároveň těm supermarketům strašně hodně věcí vytýkáme a strašně hodně věcí nám vadí, kritizujeme kvalitu potravin. Takže to je ta jedna věc, ten náš vztah jakoby spotřebitelů k supermarketům a druhá věc je nějaký náš vztah jakoby k jídlu obecně a ke konvenčním obyčejným potravinám, který v těch supermarketech, ale nejenom v nich, ale v obyčejných obchodech a sámoškách prostě nakupujeme. A ten si myslím, že je určitě hodně zkreslený pod tíhou i nějakých zpráv z médií nebo nějakých trendů, který v poslední době se šíří, tak si myslím, že lidi spíš jakoby z obyčejného jídla mají spíš obavu nebo strach. A přitom si myslím, že jakoby ten strach není jakoby založený na nějakým racionálním základě. Ve skutečnosti ty potraviny, které máme k dispozici, tak ve srovnání s, jakoby se světem, tak jsou fakt jako velký luxus a jako většina lidí na zemi by byla strašně ráda, aby měli jako stejný přístup k potravinám jako my tady v Česku.
Co se jinak podle tebe nejvíc změnilo na té gastroscéně, hlavně té mediální blogerské za dobu, co jsi v ní sám aktivní?
A myslím si, že se hodně profesionalizovalo. Když jsem začínal s blogováním, tak to byl čistě takový koníček pro řadu lidí, kteří si prostě vyplnili čas. S tím, jak se ta scéna rozvíjela, tak začalo přibývat lidí, kteří se tím začali částečně nebo třeba i na plný úvazek živit. A jako třeba, když se teďka člověk podívá, kolik vychází jako krásných kuchařek, tak je to jako úplně úžasný. A myslím si, že třeba kuchařky, které vycházejí od amatérů nebo od jakoby food blogerů, tak jsou možná i lepší třeba než kuchařky, které vycházejí od nějakých profíků.
Jak jsi to s tou profesionalizací měl ty osobně?
Já jsem to měl tak, že jsem blog asi 3 roky dělal úplně bez inzerce, úplně bez jakýkoliv monetizace. A někdy asi po 3 letech jsem tam začal s inzercí, což je model, kterýho se vlastně držím doteď posledních asi 8 nebo 7 let, tak mě blog úplně vlastně jakoby uživí.
Dá se podle tebe zůstat pro čtenáře důvěryhodný a přitom spolupracovat s firmami formou mediálního partnerství a inzerce? A kde je podle tebe ta míra, kdy už je toho prostě moc?
Myslím si, že je to taková dvousečná zbraň. Zároveň ale to prostředí se jakoby hodně změnilo. A lidi vidí, že se čím dál míň objevují nějaký klasický bannery, ale spíš se objevují nějaký takový přesně příspěvky, které jsou označeny jako spolupráce. A čtenáři tohle něco chápou a štve to jenom v případě, když je to neoznačený nebo když je to příliš. Takže myslím si, že v tom trouhelníku nějaká značka, nějaký malý vydavatel obsahu a čtenář, tak je to hodně jakoby o domluvě a o správný míře. A když se tohle všechno dodrží, když se ti 3 v tom trouhelníku jakoby navzájem domluví a chápu, tak si myslím, že to funguje skvěle.
Co tě během té doby, co bloguješ, nejvíc vlastně naštvalo ve vývoji a co tě nejvíc potěšilo?
Co mě potěšilo to, že jakoby pořád nových blogů nebo food blogů jakoby přibývá, pořád přibývají nový zajímavý tváře, který se do toho jídla jakoby pouštějí, začínají psát, začínají vařit, začínají fotit. To mi přijde fakt skvělý, protože jednu dobu už to vypadalo, že food blogování bude někde pod drnem a že nový tváře se objevovat nebudou, tak tohle mi fakt dělá radost. Co mě štve občas je, že se to jídlo, který vydáváme na těch našich oblíbených sociálních sítích a oblíbených food blozích, tak často je už jakoby hodně mimo realitu, tím, jak je třeba nafocený nerealisticky, nebo jak je nazdobený, nebo jaký suroviny třeba používá. Tohle se to mi jakoby v poslední době trošičku štve a sám se to snažím i jakoby reflektovat nejen tou skromnou kuchyní, ale snažím se, aby to moje snažení online bylo realistický a aby jako někoho nefrustrovalo, že tak dokonalý jídlo třeba se mu nikdy nepovede uvařit.
A že si tam třeba doma přidává málo ubrousku a dekorací kolem?
Přesně tak. Myslím si, že jakoby to je obecně problém sociálních sítí. Netýká se to jenom jakoby jídla, že ten obraz, který influenceri a ti lidi, kteří mají jako významný dosah, tak ten obraz, který o sobě nebo o svém životě podávají online, tak je nerealistický a jakoby silně zkreslený. A myslím si, že to může mít na lidi, na jejich psychiku, na jejich vnímání vlastní hodnoty, tak to může být jako silný jako negativní dopad. Já myslím si, že to je určitě věc, která se dřív nebo později bude muset změnit. A je to klima toho, jak to teďka vypadá na sociálních sítích a co je ten obsah, který se hodně šíří a má hodně interakcí, tak si myslím, že se to postupně bude muset změnit, že to není udržitelný takhle.
Co tě při tvorbě receptů nejvíc potrápí, nebo na co se čtenáři ptají a co receptům vytýkají?
Mě při tvorbě receptů nejvíc většinou potrápí nějaký babský rady, což jsou nějaké jakoby zvyklosti nebo takový v úzovkách osvědčený postupy, který mají lidi naučený nebo je mají spojený s nějakými jakoby tradičními recepty. A potrápí mě to většinou v tom případě, když ta babská rada jakoby špatně nebo není založená na nějaký správný kulinární technice a já ji třeba v tom svém receptu opravím nebo ji uvedu na správnou míru. Jenže když ti lidi to jakoby uvidějí a je to v rozporu s tím, na co jsou zvyklí, tak to tomu receptu jako začnou vytýkat a tu změnu většinou jakoby ignorou. Takže to je takový jakoby můj největší jakoby nějaký pet peeve, že když se snažím jakoby bojovat s nějakou babskou radou, který už vypršela platnost třeba před 50 lety, tak se to jenom jako hodně obtížně lidem vysvětluje.
Napadá ti nějaká ta babská rada?
Babská rada klasická je třeba, že lidi jako zatahujou maso, aby mu nevytekla šťáva, což je jako fakt jako blbost. To maso se zatahuje na pánvi jenom proto, aby se prostě hezky ochutilo.
Děkuji moc za rozhovor. V dnešním díle pořadu Ve vlastní šťávě jsme mluvili s Martinem Kucilem, známým jako Cuketka, o jeho projektu Skromná kuchyně, o tom, jak vařit levně, o vývoji jeho blogu a o strachu ze supermarketového jídla. Celý díl Ve vlastní šťávě si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast a já se na vás těším zase za 2 týdny Ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Průvodce trendy v současné gastronomii. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.